Konnichiwa, gue Lutfi, dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Di episode podcast kali ini gue bakal membahas tentang sebuah fenomena baru, yaitu fenomena VTuber alias virtual YouTuber tentunya. Dan yang gue bahas ini benar-benar VTuber ya, virtual YouTuber, bukan salah satu aplikasi MLM yang lagi naik daun itu gitu, karena itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan VTuber. Meskipun nama-namanya ada sama VTube, R-nya hilang gitu, tapi itu tidak ada kaitannya. Gue bakal membahas tentang yang namanya VTuber alias virtual YouTuber, yang sebenarnya fenomena ini nggak baru-baru banget sih terjadi di kalangan pecinta anime manga gitu loh. Seperti yang udah kita tahu zaman-zaman dulu ya kan, kita dulu sering banget menonton VTuber gitu kan, Kizuna A yang sampai viral gitu kan, yang sampai dinotis sama PewDiePie Senpai gitu. Terus juga ada Kaguya Luna zaman dulu gitu kan. Terus kalau di Indonesia juga ada Maya Putri gitu. Sebenarnya di Indonesia sendiri kita udah nggak asing gitu kan melihat karakter anime, karakter yang seperti karakter anime ya, berbentuk 2D ya, terus dia goyang-goyang mengikuti arah kamera berjalan gitu ya kan. Sebenarnya udah nggak asing lagi, karena zaman dulu tuh sebenarnya kita juga udah tahu tentang adanya virtual YouTuber ini gitu ya kan. Tapi sebenarnya menurut gue sebelum kita membahas tentang virtual YouTuber ini lebih jauh di fenomena yang sekarang, di waktu yang sekarang gitu loh. Pas zaman dulu gue tahu virtual YouTuber itu gue kayak rada wow, aneh gitu. Kenapa? Karena kayak bayangin lu live streamer gitu. Yang gue tahu kan kalau live streamer kan biasa kan nampilin muka gitu ya kan. Ini tuh enggak, ini tuh cuma nampilin karakter avatar anime doang gitu loh, yang mukanya kayak anime dan dia bisa goyang-goyang gitu ya kan. Kayak wow, canggih banget gitu, dengan dulu kalau enggak salah teknologi VR gitu kan. Kayak wow gitu kan. Dan aneh aja gitu. Kita kan enggak tahu ya siapa orang di balik suara VTuber ini ya kan. Siapa tahu aja kita kita mikirnya Kizuna Ai itu ternyata pakai voice changer. Soalnya pernah ya, zaman dulu itu ada satu orang VTuber ya, satu VTuber lah ya, bukan satu orang ya, satu VTuber, dia itu lupa matiin kamera aslinya jadi bocor. Nah pas bocor di live stream, muncullah ternyata dia om-om, tapi avatarnya cewek-cewek, apa, mau gadis-gadis anime moe-moe loli-loli gitu. Tapi pas dibuka suaranya om-om, ternyata dia pakai voice changer coy. Itu kayak, itu tuh joke-joke virtual YouTuber zaman dulu, dan itu kayaknya masih awet sampai sekarang. Kita nggak tahu siapa di balik suara virtual YouTuber favorit kalian gitu loh. Mungkin Gura bisa saja ternyata om-om berusia 41 tahun gitu ya kan. Atau Kiryu ternyata bisa saja seorang tante-tante berusia 50 tahun. Who knows, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Dan ini sesuai dengan masyarakat Jepang pada umumnya sih, yang menikmati hiburan dengan anonimus gitu ya kan, dengan ketidaktahuan siapa orang itu di belakangnya gitu. Yang penting mereka enjoy, yang penting itu karakter anime gitu ya kan. Sebenarnya kultur virtual YouTuber ini kenapa bisa sangat berkembang di Jepang dan akhirnya bisa sangat mendunia gitu ya kan, karena memang virtual YouTuber ini tuh di Jepang itu kan kontennya kan ya anonimus gitu ya kan. Kita kan nggak tahu siapa orang di balik layar, orang yang menyuarakan lah ya, orang yang menyuarakan si virtual YouTuber ini gitu ya kan. Jadinya, dan orang Jepang suka akan hal itu gitu ya kan. Orang Jepang tuh suka dengan hal-hal yang anonimus gitu. Hal-hal yang orang itu tuh nggak usah tahu lah di balik layar kayak gimana. Yang penting di depannya dia tuh udah puas gitu ya kan. That's why Twitter itu yang medianya banyak anonimusnya gitu kan, banyak menggunakan user-user karakter PP anime lah, PP gambar lah gitu ya kan, laku di Jepang gitu loh. Karena di Jepang itu memang interaksi yang lebih berasanya itu adalah yang lebih banyak dicari adalah anonimusnya itu gitu. That's why forum-forum seperti itu kan juga rame sebelum Twitter ada gitu ya kan. Tapi unik gitu kan, ketika kita membahas fenomena VTuber yang ada di Indonesia gitu loh, penonton-penonton Indonesia, ini akan menjadi unik gitu ya kan. Karena seperti yang kita tahu gitu loh, kebanyakan kultur-kultur di Indonesia sendiri itu suka kalau misalnya orang itu tuh melakukan hal gitu loh, melakukan hal secara langsung gitu, tanpa ada hal anonimus gitu. Kayak misalnya, let's say ada live streamer si A gitu ya kan, live streamer A atau influencer A main game Mobile Legends. Wah, kita kan suka gitu loh ya kan. Kita kan suka melihatnya karena itu orang itu gitu loh, bukan karena sebuah karakter yang main gitu loh, tapi karena ada personality-nya di situ gitu ya kan, karena ada orangnya di situ. Nah, akhir-akhir ini itu terbalik gitu ya kan. Beberapa sudah mulai condong ke arah virtual YouTuber gitu loh, ke sesuatu yang ini Jepang banget kulturnya, anonymous tadi gitu loh, tapi orang-orang Indonesia ini suka gitu ya kan. Padahal dari segi ya kultur atau misalnya dari segi bagaimana orang mengenal VTuber ini, virtual YouTuber ini, sebenarnya Indonesia tuh rada-rada nggak masuk gitu loh. Karena kita biasanya suka melihat orang daripada melihat karakter anime sebenarnya gitu loh. Do meskipun suksesnya virtual YouTuber di Indonesia ini masih masih terbatas di kalangan pecinta anime gitu ya. Kan kalangan pecinta anime di Indonesia gitu. Cuman ya masih good gitu loh, masih bagus gitu loh. Karena bener-bener komunitasnya pecinta anime ini bener-bener stabil gitu loh. Bener-bener ngedukung lah, bener-bener nonton si virtual YouTubernya ini gitu ya. Karena dalam episode podcast kali ini gue akan ngebahas ya, kenapa sih virtual YouTuber terutama di Indonesia ini bisa naik lagi gitu ya. Kan seperti yang kita tahu gitu, banyak banget sekarang agensi-agensi dari non-Indonesia ya kan, seperti Niji Sanji dan Hololive itu udah mulai masuk ke Indonesia gitu ya kan. Niji Sanji dari Jepang, Hololive juga dari Jepang gitu ya kan. Dan kedua agensi ini juga udah banyak banget subscribernya. Si Hanamachi ya dari Niji Sanji itu udah dapet Silver Button, udah 100 ribu subscriber gitu ya kan. Dan Hololive juga, wah udah banyak lah, udah Silver Button semua ya kan. Hampir dari virtual YouTubernya gitu ya kan. Mungkin ketika gue ngomong masih belum gitu, tapi mungkin soon akan akan mereka yang mendapatkan 100 ribu subscriber gitu loh. Sebuah pencapaian yang menurut gue di Indonesia sendiri ini untuk virtual YouTuber hitungannya wow gitu loh. Karena balik lagi gitu loh, orang Indonesia kan demennya kult, yang gue tahu ya, yang sebelum ada virtual YouTuber ini, orang Indonesia kan demen ketika orang itu ngomong gitu, bukan karakter anime yang ngomong gitu ya kan. Nah jadi ini hal unik gitu loh yang pengen gue explore, yang pengen gue bahas di dalam episode podcast Lutop kali ini tentunya. Kenapa sih virtual YouTuber ini bisa naik lagi gitu loh ya kan. Yang pertama, ini gue bakal lumayan banyak ya alasannya ya. Yang pertama adalah karena selama masa pandemi ini orang punya banyak waktu loh untuk menikmati konten di internet. Ngaku aja gitu loh ya kan. Entah lu mendengarkan podcast ini ketika lu di sekolah, atau misalnya lu ketika lagi kerja gitu ya kan. Ketika lu lagi sekolah atau kerja, gini, lu kan pasti punya banyak waktu luang ya, karena WFH gitu ya kan, karena lu mengerjakan sesuatunya di rumah gitu ya kan. Dan di rumah ya lu suka-suka aja gitu ya kan, lu mau kerja pakai celana pendek kek, lu mau kerja pakai koloran kek gitu ya kan, asal kalau ketemu Zoom meeting tuh rapih lah kesannya gitu ya kan. Lu mau ke sekolah tiba-tiba, gurunya lagi ngejelasin, udah nonton YouTube dulu, nonton drama Korea dulu gitu ya kan, atau nonton anime dulu gitu kan. Itu bebas gitu loh, karena juga gak ada yang tahu kalau misalnya yang di sana gitu kan, pas meeting gitu kan, pas Zoom meeting atau segala macem gitu kan, nggak ada yang tahu lo lagi ngapain gitu kan. Apalagi kalau misalnya disuruh minta mikrofon sama videonya dimatiin gitu kan, biar nggak ganggu mungkin kan, biar nggak ke-distract gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu ya kan. Dan jadinya orang ini nih akhirnya mencari hiburan lain di internet gitu ya kan. Selama masa pandemi ini konten-konten internet tuh wah trafficnya naik gila-gilaan gitu loh, karena orang juga nggak ada event ya, terus juga nggak ada sesuatu yang pelarian mereka di offline lah ya, di luar gitu loh. Jadi mereka mau nggak mau menghabiskan waktu mereka di internet gitu loh. Mereka membuang kebosanan mereka tuh dengan menonton konten-konten yang ada di internet gitu ya kan. Netflix naik trafficnya, terus juga komik digital naik, dan salah satunya virtual YouTuber ini naik gitu loh ya kan. Orang-orang pas zaman pandemi ini berasa banget virtual YouTuber tiba-tiba subscribernya kenceng banget. Gue inget orang-orang Niji Sanji itu sebelum pandemi biasa-biasa aja trafiknya. Begitu udah pandemi, pandemi COVID-19 ini menyerang, semua WFH, semua event gak ada gitu ya kan. Langsung trafiknya naik semua gitu loh ya kan. Dan semua orang akhirnya pada jumping into virtual YouTuber gitu loh. Even yang gue sangat-sangat tidak unexpected gitu ya kan, Ghosty Comic gitu ya kan, masuk jadi virtual YouTuber juga gitu ya kan. Dan somehow subscribernya udah bisa match dengan agensi Niji Sanji dan kawan-kawan gitu. Kayak okay, gitu ya kan. Satu hal yang gue gak expected sih sebenarnya, cuman it's good gitu. Terus yang kedua adalah virtual YouTuber ini makin banyak karena mereka ini bisa menjangkau penonton internasional, dan mereka juga ikut ke dalam ekosistem YouTube yang terbuka dan gak region lock, sehingga konten mereka ini dapat dinikmati oleh siapapun. Nah, ini ada kaitannya dengan permasalahan konten di Jepang sendiri ya gitu ya kan. Konten di Jepang sendiri seperti yang lo tahu itu sering banget yang namanya di region lock gitu ya kan. Lagu di region lock, apa-apa di region lock, Kamen Rider di region lock. Nah, virtual YouTuber ini ya kan, terutama yang dari Hololive dan Niji Sanji, itu tuh gak ada yang namanya region lock gitu. Even lo kagak bisa bahasa Jepang ya, yang penting lihat satu karakter anime ketawa gitu ya kan, atau misalnya lihat Kiryu tuh melakukan adegan aneh-aneh dan terkesan shitpost gitu ya kan, ya lu masih bisa nonton itu kapanpun dan dimanapun gitu loh. Mereka tidak membatasi dirinya, oh ya udah gue virtual youtuber Jepang nih, ya udah gue cuman Jepang doang deh mainnya gitu ya kan, gue kagak mau membuka diri ke siapapun gitu loh ya kan. Ya nggak kayak gitu mereka mainnya gitu loh, kalau bisa diglobalkan diglobalkan gitu loh. Dan ketika lu masuk ekosistem YouTube, ketika lu udah memilih untuk menjadi global atau memilih untuk menjangkau pasar internasional, ya lu pasti akan naik namanya gitu loh, dan bisa dinikmati oleh siapapun. That's why makanya virtual youtuber selama 6 bulan terakhir, terutama selama masa pandemi ini, naik karena mereka ikut dalam ekosistem global tersebut gitu ya kan. Terus berikutnya, karena virtual youtuber ini gampang banget coy sekarang gitu loh. Ada satu aplikasi, ada banyak aplikasi yang membuat lo bisa jadi virtual youtuber gitu ya kan. Aplikasi komputer kah, aplikasi di App Store bahkan, atau misalnya aplikasi di Play Store, itu udah banyak gitu yang bisa menjadikan lo seorang virtual youtuber gitu loh. Zaman dulu kan susah gitu loh. Zaman dulu kayak lo harus punya bener-bener gear yang mantep, gear yang canggih banget ya kan, untuk jadi virtual youtuber gitu. Sekarang enggak gitu loh, semua bisa jadi virtual youtuber gitu ya kan. Tinggal lo mungkin gambar sendiri avatar lo gitu ya kan, atau misalnya lo bisa namanya komis avatar lo gitu ya kan. Terus voila, lo install aplikasi di laptop, terus lo live stream game, duar, lo jadi virtual youtuber gitu ya kan. Terus abis itu berikutnya gitu ya kan, karena proximity ya, atau kedekatan dengan penonton, closeness-nya dengan penonton gitu ya kan. Ibarat kata nih ya, VTuber itu kan kalau lo lihat, itu kan avatarnya avatar anime semua, ya kan? Avatar-avatar yang animeable lah ya kan, yang kayak straight from the anime karakter, lifestyle apa style drawing-nya, terus juga gaya mereka ngomong gitu ya kan. Jadi VTuber tuh kayak karakter anime tapi bisa diajak ngobrol, terus ngejawab chat kita juga gitu ya kan. Terus dia juga main game favorit kita, nyanyi lagu favorit kita, pokoknya melakukan sesuatu yang kita suka atas karakter itu gitu. Kayak gini deh, lu misalnya demen siapa gitu ya kan, demen waifu A gitu ya kan. Let's say kita ambil waifunya itu, siapa ya waifunya? Waifu mainstream. Rem deh, Rem Rezero deh gitu ya kan. Meskipun gua gak terlalu demen, tapi kita ambil sampel itu karena itu waifu sejuta umat ya kan. Misalnya gini deh, Rem gitu ya kan, dia mate gitu kan. Tapi kan dia cuma hanya terbatas di karakter anime doang gitu loh. Dia tidak bisa nyanyi lagu Tatsuro Yamashita gitu kan. Atau nyanyi lagu Vocaloid kesukaan lu gitu. Atau nyanyi lagu Yo Asobi Yoru ni Kakeru gitu loh. Nggak mungkin gitu loh, pasti kena copyright gitu ya kan. Nggak mungkin waifu-waifu lo di anime itu melakukan seperti itu gitu. Tapi tapi ketika di virtual youtuber, itu sebaliknya gitu loh. Lo mendapatkan satu konten yang hampir sama, seorang karakter yang anime banget gayanya, yang waifuable, tapi dia sesuai dengan yang kita mau gitu ya kan. Dan itu membuat kita tuh kayak, wah gila coy. Kayak gini loh, ketika manusia itu requestnya sudah terpenuhi, ya kan, hasratnya sudah terpenuhi, mereka akan, pasti akan mereka minta lagi, dan lagi. Jadi demanding gitu. Kayak misalnya gini deh, gak mungkin lah kalau misalnya Rem gak mungkin lah tiba-tiba dia baca chat kita gitu loh. Kayak, siapa lu? It's not even real karakter bahkan gitu ya kan. Tapi kalau misalnya virtual youtuber tuh, ya meskipun tidak real gitu ya kan, meskipun hanya avatar, tapi kan dia ngebaca apa yang lo mau, apa yang lo request gitu ya kan. Jadinya lucu gitu loh. Jadinya kayak, wah, ini ternyata karakter anime ini, karakter virtual youtuber ini notice aku gitu ya kan. Ketika lo ada rasa di notice me senpai, lo pasti akan kayak wah, berbunga-bunga hati lo. Lalu berikutnya, ini ada kaitannya dengan yang tadi yang gue bahas ya, tentang yang namanya kedekatan dengan penonton itu gitu loh. Adanya kuasa penonton dalam menentukan apa yang virtual youtuber tersebut harus lakukan, bisa dengan super chat atau dengan donasi. Hal ini penting ya, karena biasanya ada beberapa VTuber yang memprioritaskan untuk membaca chat dari orang yang memberi donasi ketimbang random chat yang ada di live chat di kolom live stream di YouTube. Nah, kasarnya ini kultur simp lah ya. Surat izin memuja per VTuberan tentunya. Jadi gini, ini ada kaitannya dengan tadi ya yang gue bahas ya, tentang si karakter ini tuh bisa melakukan hal apapun yang lo mau gitu ya kan. Dan ibarat kata gini lah, kalau misalnya si VTuber ini mau melakukan apa yang lo mau gitu ya kan, lo harus memberi dia saweran lah ya. Atau ibarat kata di sini donasi atau super chat gitu ya kan. Lo harus nyawer mereka gitu ya kan, biar mereka mengikuti apa yang lo mau gitu. Ini sebenarnya sama aja gak sih kayak lu dangdutan gitu coy. Kayak lu dangdutan, lu nyawer ke mana gitu, terus dia akan mengikuti semau lo karena lu udah nyawer gitu ya kan. Tapi ini tuh mungkin di Indonesia VTuber itu cocok ya, karena kita juga sudah mengenal sistem nyawer sebenarnya coy, atau sistem donasi ya mungkin ya kan. Kayak kalau misalnya lu nyawer kan ya lu berdonasi gitu kan ya, lu kan ibarat kata kan si yang pedangdut itu ya kan akan ngasih sesuai dengan apa yang lo mau, akan goyangnya pasti akan nurut ke lo gitu ya kan. Itu basically the same sih, sama aja mungkin kan kayak VTuber ini gitu ya kan. Dimana ketika lo melakukan donasi gitu, mereka akan melakukan apa yang lo mau gitu ya kan, dan mereka akan membaca chat lo lebih dulu gitu lo ya kan, dan mereka pasti akan bilang wah makasih ya kak gitu lo, udah donate gitu kan, udah donasi ke sini gitu. Ketika lo mendapatkan rasa terima kasih dari karakter yang lo suka, even itu fiksi atau gimana pun, lo pasti akan berbunga-bunga gitu ya kan. Lo pasti kayak, wah gitu ya kan. Closeness gitu loh. Kedekatan-kedekatan itu tuh yang membuat akhirnya virtual YouTuber ini tuh bener-bener rame banget gitu. Dan orang nih rela gitu ya kan, simping lah ya, atau memberikan donasi gitu ya kan, kepada virtual YouTuber. Dan wah gila coy, banyak banget gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah ada virtual YouTuber yang satu kali live stream aja itu udah dapat 100 juta rupiah sendiri, 200 juta rupiah sendiri gitu. Itu tapi itu di Jepang sih ya kan. Ada juga di Indonesia virtual YouTuber dalam satu stream itu udah ngasilin hampir 5 juta sendiri, ada 6 juta sendiri di satu stream doang gitu ya kan. Karena itu tadi gitu kaitannya dengan yang pertama gitu loh, dengan bahasan gua sebelum ini gitu ya kan. Ketika lu mendapatkan rasa terima kasih dari sesuatu yang lo suka gitu kan, dari sesuatu yang lo kayak wah akhirnya gue dapat rasa terima kasih nih, akhirnya gue dapat rasa gratitude, pasti lo akan mau lebih lagi. Dan ya syarat untuk mendapatkan lebihnya itu dengan lo mungkin join membership ya kan, sehingga lo pasti akan dimention atau mendapatkan konten eksklusif dari virtual YouTubernya gitu ya kan. Atau bisa juga dengan caranya apa namanya lo simping aja, lo kasih duit aja yang banyak atau yang nggak kira-kira gitu kan, sehingga mereka akan notice lo terus gitu, bisa jadi gitu kayak gitu. Karena balik lagi di virtual YouTuber ini penonton yang berkuasa gitu ya kan, penonton yang berkuasa dalam menentukan si virtual YouTubernya seperti apa gitu ya kan. Meskipun virtual YouTuber sendirinya juga punya kuasa atas apa yang mau dia live stream dan konten apa yang dia berikan, tapi penontonnya juga juga banyak memberikan kuasa kepada virtual YouTubernya sendiri gitu loh. Kalau misalnya nggak ada kayak gitu ya nggak ada penonton. Kalau nggak ada penonton, nggak ada yang suka, nggak ada yang simp, yaudah pasti virtual YouTubernya juga alah malas lanjutin lagi gitu, kayak gitu. Jadi ini juga ada pentingnya sih mendukung virtual YouTuber atau VTuber yang masih independen ya kan, yang tidak dalam agensi atau tidak mempunyai nama besar sebelumnya gitu loh. Itulah pentingnya mendukung nama-nama VTuber indie agar mereka terus memberikan konten-konten yang berkualitas gitu loh. Karena balik lagi gitu loh, salah satu bensin utama orang untuk membuat konten yang berkualitas itu ya salah satunya adalah uang ya dan duit ya kan. Berikutnya gitu, adanya kultur simp yang tadi udah gue bilang tadi, atau memberi donasi atau join membership kepada para VTuber. Nah, hal ini memberikan rasa kedekatan dan juga rasa ingin mensupport dengan dukungan nyata kepada sebuah karakter pada saat yang sama atau real time. Ini menjadi penting ya. Dan hal ini tidak mungkin terjadi di dalam karakter anime, di mana kita harus membeli sebuah barang atau produk terlebih dahulu untuk bisa mendukung atau setidaknya memunculkan rasa suka dengan bukti yang materi dan real. Nah, gue ambil contoh kayak gini. Lo suka sama karakter, let's say, Megumi Kato, ya kan? Ya, dari Saikano itu, gitu kan. Archetype semua waifu idaman. Kayak gini, misalnya gini. Megumi Kato, lu suka banget sama Megumi Kato dan lu pengen banget dapat merchandise-nya Megumi Kato karena itu menunjukkan rasa sayang lu akan Megumi Kato, ya kan? Nah, barangnya Megumi Kato itu pasti hanya ada di store-store Jepang. Souvenir lah, keychain lah, baju lah, merchandise lah, apapun itulah. Itu pasti akan hanya ada di anime Jepang, ya sama anime Cina lah ya. Tapi anime Jepang dan Cina doang gitu ya kan. Dan selebihnya nggak ada lagi gitu ya kan. Ini juga sama gitu loh. Bukan hanya sekedar waifu doang, tapi husbando favorit lo gitu loh. Let's say lo misalnya suka Todoroki dari Hiro Aka gitu. Ya kalau misalnya lo mau dapetin barang Todoroki yang asli gitu ya kan, ya lo mau nggak mau harus ke toko Jepang dulu gitu ya kan. Atau misalnya yang bootleg gitu. Yang bootleg lo juga harus order di Tokopedia dulu gitu ya kan. Shopee dan Bukalapak dan e-commerce lainnya gitu ya kan. Dan itu membuat itu kayak ada prosesnya sendiri dan lo harus nunggu lagi buat datang barangnya. Terus lo juga harus nunggu lagi gitu ya kan buat barangnya sampai gitu. Lo harus standby ngeliatin udah ada paket belum ya, lo ngecek resi segala macem gitu ya kan. Itu tuh masih di Indonesia barang bootleg gitu ya kan. Kalau lo beli barang ori langsung dari Jepang itu akan PR lagi gitu loh. Even lo memakai just tip temen lo, atau just tip yang memang sudah ada usaha just tip, atau ya lo beli sendiri di Jepang gitu ya kan. Lo beli sendiri lewat toko yang memang kayak ada menyediakan IMS atau misalnya menyediakan paket dari Indonesia ke Jepang gitu ya kan, itu akan membutuhkan waktu lama lagi gitu ya kan. Jadi kayak ibarat kata jalur distribusi dari konsumen ke penggunanya ini lama gitu loh. Even toko figur sekalipun gitu ya kan, unless lo bener-bener ke tokonya langsung gitu ya kan, tapi ke tokonya langsung juga lo harus naik busway dulu, harus kemana-mana dulu, harus naik motor lah gitu ya kan, apalagi PSBB gitu ya, kayak gini mal-mal dan toko-toko nggak buka sampai malam gitu ya kan, jam 6 tutup ya kan, kayak ibar kata kayak anak-anak dipanggil buat ngaji, ayo maghrib pulang gitu. Sekarang mal di Jakarta kayak gitu kebanyakan. Jadi jalur distribusi dari produsen ke konsumen, dari produsen ke penggunanya ini lama gitu, dan membutuhkan proses lagi si konsumennya gitu ya kan. Nah kalau misalnya virtual youtuber ini enggak gitu loh, lo suka sama, let's say lo suka sama Hanamachia gitu ya kan, ya udah lo langsung aja, kalau gue suka ya udah gue langsung duit Hanamachia ngebaca, wah puas gue gitu ya kan, wah gue udah terpuaskan gitu, dan real time saat itu juga gitu ya kan, ya paling delay nanti paling sejam dua jam lah ketika dia kelar main sesuatu atau ketika dia ngapain gitu ya kan, tapi itu terpuaskan gitu loh. Jadi hasrat kita tuh terpuaskan saat itu juga dan real time gitu loh. Ini cukup berpengaruh kepada mood orang dalam simping atau pemujaan karakter ya kan, karena kalau misalnya lu bisa ngasih lu bisa ngasih saat itu juga dibandingkan lu harus nunggu paket, lu nunggu ABCDFG gitu ya kan, lu lebih baik langsung ngasih. Ada orang yang memang tipikal yang memang langsung ngasih saat itu juga terus puas gitu ya kan, instant gratification lah. Ada orang yang memang nunggu lama, nunggu berbulan-bulan lah, yang penting gue dapat figur kesukaan gue, yang penting gue dapat Megumi Kato, yang penting gue dapat Fumika gitu-gitu ya kan, dari Imas gitu. Ada yang memang kayak gitu gitu. Cuman ya apalagi pandemi kayak gini ya, kan paket juga stuck lama gitu ya kan, paket stuck berbulan-bulan, paket juga stucknya bisa sampai kita nggak tahu kapan dikirim dan lebih lama daripada yang biasanya kita prediksi gitu ya kan. Dan orang-orang butuh asupan pemujaan karakternya secara real time gitu loh, saat ini juga sekarang gitu ya. Ya mereka akhirnya pada simping ke virtual youtuber ini gitu ya kan, mereka akhirnya pada memuja dan mendonasikan kepada virtual youtuber ini gitu ya kan. Berikutnya, ini unik ya, karena gini, dari beberapa yang gua tahu, dari beberapa teman-teman yang gua tahu, teman-teman gua ini awalnya tidak terlalu mengikuti virtual youtuber gitu kan, tidak terlalu mengikuti yang namanya apa sih VTuber, paling mereka mentok-mentok Kizuna Ai dan kawan-kawannya gitu ya kan. Selain variasinya sekarang virtual YouTuber banyak dan channelnya banyak banget dan kontennya sudah makin lokal, salah satu yang dari yang paling gue suka adalah terima kasih banyak buat Nijisen Jiden Hololive karena kalian sudah menglokalkan konten kalian, jadi sudah membuka divisi Indonesia, jadi kontennya lokal banget gitu dan dinikmati oleh banyak orang gitu ya kan. Dan salah satu contoh pop culture Indonesia yang berhasil coy, dari Jepang gitu akhirnya selama bertahun-tahun gitu ya kan, karena membebaskan si agensi ini membebaskan para liver ini untuk ngomong pakai bahasa Indonesia dan sesuai dengan kultur-kultur Indonesia. Tapi itu bakal kita bahas nanti ya. Mungkin kalian bisa request pembahasan tentang Niji Sanji dan Hololive di Indonesia. Bisa langsung di Facebook gue, Lutfi Works ya kan. Atau juga boleh kalian komen di podcast Lutok ini ya. Kita bakal bahas nanti kalau misalnya rame. Balik lagi ya. Banyak teman-teman gue ini yang merasakan adiksi. Ketika dia misalnya gini, wah gue nonton ini nih virtual youtuber yang ini. Oh iya, wah lucu ya gitu ya kan. Hehe, nih coba lu nonton. Dari yang awalnya cuma nonton, oh lucu ya, haha, karakter anime ini main game kesukaan gue, hahaha, karakter anime ini bacain meme-meme shitpost, hahaha, gitu. Loh kok nagih-nagih, adiksi ya. Terus kok, waduh, tanpa sadar gue, ngelihat VTuber yang lain, gitu. Waduh, tanpa sadar, gue ternyata ngesim coy, gue ngasih donate 500 ribu, aduh, kenapa ya. Nah, ini akan kita bahas di dalam episode ini juga gitu ya kan. Kenapa sih nonton VTuber ini bisa membuat orang adiksi? Yang pertama adalah mereka kontennya hampir tiap hari gitu. Benar, tiap hari gitu. Dan itu adalah sebuah sense dimana kalau misalnya lu udah suka sama satu VTuber, lu akan ngikutin dia terus-menerus tiap hari. Sama lah kayak lu suka waifu. Tapi lu waifu lu itu ngomongnya ya beda gitu. Waifu lu itu lu bisa ngeliatin itu tiap minggu. Cuma tiap minggu doang. Dan itu kalau misalnya animenya masih running lah. Kalau anime kagak running, kalau anime udah kelar, lu mau lihat aktivitas waifu itu di mana lagi gitu ya kan. Mau enggak mau lu harus membuat fantasi lu sendiri kan. That's why doujin itu eksis gitu kan, kayak gitu gitu. Nah, kalau misalnya virtual youtuber sendiri kan enggak kayak gitu gitu loh. Virtual youtuber sendiri kan ibarat kata mereka live stream hampir tiap hari, ya kan? Sering dan berjam-jam juga gitu loh kan. Jadi lu rasa puas lo tuh ada gitu loh, rasa puas lo untuk menonton mereka tuh ada dan berturut-turut seperti itu gitu ya kan. Terus yang berikutnya, algoritma YouTube nih ya, membuat kita biasanya akan mengklik VTuber lainnya, entah itu yang agensinya sama atau agensinya beda gitu kan. Admit it, ketika lo menonton VTuber, pasti algoritma YouTube yang muncul di sebelahnya itu pasti akan menampilkan VTuber yang lainnya juga gitu ya kan. Apalagi kalau lo sudah sering banget nonton VTuber gitu ya kan, dan tanpa sadar lo akan mengklik subscribe, dan tanpa sadar lo akan mendonasi kepada mereka gitu, kayak gitu. Berikutnya, konten yang disajikan selalu baru dan balik lagi memuaskan hasrat penontonnya dengan menjadikan karakter fiksi itu seolah nyata dan bisa berinteraksi dengan penontonnya. Nah, karena tiap hari tadi ya, dan juga kolaborasi VTuber ini juga bisa membuat penontonnya edik. Karena di dalam proyek kolaborasi ini, mereka kayak nunjukin keunikan masing-masing gitu loh. Kayak quirkness-nya dari masing-masing karakter, misalnya let's say... si A misalnya karakternya imut, tapi si B garang gitu. Imut ketemu garang jadi wah gitu ya kan, unik gitu ya kan kombinasinya gitu. Atau misalnya yang satu A cute gitu, tapi yang B demennya shit posting gitu ya kan, yang demen lucu-lucu gitu ya kan. Itu akan jadi wah gitu ya kan, akan jadi unik gitu ya kan. Kayak gitu, itu biasanya ngebuat orang tuh penasaran, channel utama orang ini kayak apa sih gitu kan. Apakah sama dengan konten, dengan personality ya, dengan personality dari apa yang dia collab sama VTuber itu gitu ya kan. Kayak inilah sebenarnya kolaborasi ini tuh kayak ada, kalau misalnya dalam bahasa marketing ya, atau bisnis gitu, itu ada kayak customer journey gitu loh. Kayak ada perjalanan pelanggan atau pengguna dari yang nggak tahu sampai tahu gitu ya kan. Jadi dari perkenalan nih ya kan, awalnya perkenalan ya kan, perkenalannya dari temennya atau misalnya dikasih tahu sama internet lah biasanya gitu ya kan. Wah, ada virtual YouTuber yang ini, wah penasaran kan. Karena penasaran akhirnya mereka cari tahu gitu. Nah, abis cari tahu, mereka cek videonya, wah ternyata tertarik, wah lucu juga nih, wah dia mainin game kesukaan gue, wah dia nyanyi lagu yang gue tahu loh gitu ya kan. Dan akhirnya ngefans gitu loh. Dan akhirnya ngefans gara-gara mungkin dari kolaborasi, akhirnya dia cari tahu juga gitu ya kan. Wah, ternyata dia pernah kolab sama ini, wah gue cek deh. Wah, ternyata virtual YouTuber yang lain yang pernah kolab sama si ABC, keren juga, lucu juga gitu. That's why gitu, makanya jadi apa namanya, rame banget si virtual YouTuber ini gitu ya kan. Karena orang-orang ini kayak semacam kayak, sebenarnya VTuber sama VTube itu tuh, yang MLM akhir-akhir ini yang... jadi joke karena ada VTube-nya juga, ada R-nya tambah R gitu ya kan. Hampir sama gitu, kayak MLM gitu ya kan. Kayak lu rekomendasi temen lu tertarik buat join, dan akhirnya ngerekomen itu ke teman-temannya lagi, tapi tanpa ada paksaan gitu loh. Makanya virtual YouTuber ini sangat masif gitu, karena lu gak ada paksaan buat join gitu. Terus yang berikutnya, ini yang terakhir ya. Komunitas yang kuat sampai rela bikinin supercut atau cutscene yang lucu dari live stream virtual YouTuber ini, yang membuat videonya ini jauh lebih viral daripada live streamnya sendiri gitu. Dan ini menjadi, biasanya ya, kan orang kalau video perkenalan ya, orang kan males nonton live stream 3 jam, 4 jam gitu. Bosen pasti gitu ya kan. Kalau misalnya lu nonton live stream 3 jam, 4 jam, misalnya gini leh, let's say gini, lu dikenalin sama temen lu, gua ada nih virtual YouTuber baru, coba deh lu nonton si Riksa Direndra gitu ya kan. Wah, boleh, katanya Riksa Direndra lucu loh ya kan. Oh iya, terus lo lihat videonya 4 jam dia main game doang, ini apaan gak lucu gitu ya kan, mana lucunya gitu. Kayak lu harus nunggu momen lucunya dulu gitu ya kan. Dan terus saat itu humornya jadi basi gitu loh ya kan. Nah, dengan adanya komunitas yang bikinin supercut atau misalnya intisari yang lucu dari live streamnya, lo akan dapet si gambaran VTuber ini uniknya di mana dan personalitinya gimana gitu loh. Dan itu keluar ketika ada yang bikinin supercut atau ada yang bikinin namanya cutscene-cutscene yang lucu-lucu dari live stream gitu ya kan. Dan itu menjadi banyak, kebanyakan menjadi pintu masuk orang-orang untuk mengenal virtual YouTuber ini lebih lanjut gitu ya kan. Ya kalau misalnya lu dikasih misalnya kayak yang ini jasanya tuh, yang salah satu yang paling gua suka karena demen shitpost dan meme-meme tidak jelas ya kan, salah satunya Riksa gitu kan. Yang banyak banget video-video yang ini apa sih gitu ya kan. Ih, gua tuh dikasih tau temen gua kayak aduh, denger dia tuh kayak denger drama radio gitu, kayak adi ini shitpost tingkat mentok lah, ya ampun gue sampai pusing gitu. Dan akhirnya gue penasaran sama Niji Sanji, oh Niji Sanji tuh kayak gimana, oh ternyata ini oh ternyata ada lagi yang ternyata shitpostnya itu menular ke liver lain gitu ya kan. Misalnya kayak ada yang namanya Pataka juga tiba-tiba jadi shitpost juga gitu ya kan. Akhirnya menular dan akhirnya itu akan membentuk quirkiness-nya masing-masing gitu. Karena penontonnya disuguhkan dengan video yang cuma 1 menit 2 menit gitu loh, ketimbang nonton video yang 3 jam 4 jam gitu loh. Karena ketika kita menonton 3 jam 4 jam, kita pasti akan bosan dan kita pasti enggak akan dapat meaningnya gitu loh. Ya kan kayak lu zaman lu sekolah deh, lu pasti ya selalu di buku baca rangkuman ketimbang baca buku teks yang berhalaman-halaman yang ngejelasin penjelasan dan kawan-kawannya gitu ya kan. Lu pasti akan demen membaca dan mendengarkan rangkuman ketimbang harus membaca dan mendengar satu teks itu secara utuh gitu ya kan. Ya karena itu udah di-develop di human brain kita gitu, bahwa kita tuh demen mencari informasi yang cepat ketimbang informasi yang detail gitu loh ya. Komunitas-komunitas inilah atau fans-fans inilah yang membuat virtual YouTuber ini makin naik gitu loh. Kayak misalnya ada yang bikin itu gura ketawa atau cuma ngomong A doang gitu ya kan, rame gitu ya kan. Atau ada yang bikin supercut di luar itu Kiryu Koko yang meme-nya tuh kayak meme yang apa tuh Eric Andre Show gitu kan, yang buat dia rekrutmen VTuber buat USA-nya gitu ya kan, yang lucu gitu kan. Itu orang akan jadi tertarik gitu ya kan, akan jadi tertarik buat nonton itu, nonton VTuber-nya seperti apa sih, dan akhirnya mendapatkan gambaran besar dari si virtual YouTuber ini seperti apa, dan akhirnya membuat lo ujung-ujungnya edik gitu ya kan, ujung-ujungnya membuat lo tuh demen sama virtual YouTuber lain. Selain nggak ada kegiatan lain ya gitu ya kan, karena ibarat kata kegiatan sekarang apalagi selama PSBB ini kan, selama pandemi ini kan, lu kan hanya di rumah doang gitu. Kalau di rumah doang nggak ngapa-ngapain, nggak bisa keluar kemana-mana gitu, keluarnya cuma terbatas karena semua tempat hiburan dan tempat yang lo tahu itu tutupnya habis maghrib gitu kan, literally habis maghrib kebanyakan, ya lu mendingan diem di rumah gitu daripada lu ngeloyor kemana-mana gitu. Dan akhirnya orang-orang pada larinya ke internet, dan orang-orang akhirnya pada menonton virtual YouTuber lagi, dan virtual YouTuber akhirnya naik lagi gitu ya kan. Sebenarnya kenapa virtual YouTuber ini jadi jauh lebih naik daripada pertama kali generasi pertamanya yaitu Kizunai dan kawan-kawan ini naik gitu ya kan, karena mereka tuh akhirnya ngikut arus digital entertainment yang naik gitu kan selama masa pandemi ini gitu loh. Ketika orang gak punya kegiatan lain di dunia fisik, akhirnya mereka menyibukkan diri mereka di kegiatan online seperti ini gitu ya kan. Berikutnya gue akan membahas tentang virtual YouTuber ini bakal bertahan sampai kapan trennya. Apakah ini tren yang akan long lasting sampai 5 tahun ke depan, atau hanya cuman lagi rame nih gara-gara pandemi, ntar kelar pandemi selesai gitu kan, kelar PSBB selesai, ya udah kelar event-event pada dibuka, ada gue udah gak notice lagi virtual YouTuber gitu. Mungkin bisa kayak gitu-gitu kan, mungkin para virtual YouTuber akan berguguran satu persatu gitu ya kan, karena mereka gak kuat dari segi modal, atau misalnya nggak kuat dari segi mental juga gitu ya kan. Ada loh ya kan yang virtual YouTuber mungkin yang lihat subscribernya dikit tiba-tiba langsung jiper gitu kan, tiba-tiba langsung kayak down gitu, atau misalnya kayak virtual YouTubernya itu ada faktor eksternal lah ya, kayak misalnya dari lingkungan sekitarnya nggak mendukung dia untuk seperti itu gitu ya kan. Itu akan kita bahas nanti ya di podcast Slow Talk berikutnya ya kan, tentang apakah virtual YouTuber ini sebuah tren atau memang bisa long lasting, dan syarat-syaratnya untuk bisa menjadi tren ini seperti apa, untuk bisa menjadi sebuah jangka panjang waktu yang lama, dan survivability-nya dari masing-masing VTuber ini seperti apa sih gitu ya kan. Itu akan dibahas di episode podcast berikutnya. Sejauh mana sih para liver ini akan bertahan dalam menyediakan kontennya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Lutok. Follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram LutfiWorks di @LutfiWorks_95, Twitter di @LutfiCanTweet, dan jangan lupa buat like FB-nya yang namanya LutfiWorks. Gua Lutfi, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Plus Ultra, sayo dadah!